Este ano 2024 comeza coa decisión unilateral do Goberno Municipal de Abel Caballero de aumentar máis do 8% as tarifas bonificadas do autobús urbano en Vigo, que son os prezos que aplican a amplísima maioría das persoas usuarias. Así, o bono ordinario da Paz Vigo incrementase nun 8,16%, chegando aos 53 céntimos. O bono estudante, un 8,51% de incremento, o bono universitario un 5,41 e o bono social inexplicable, incomprensiblemente, aumenta un 10,26% o seu prezo. Aumentos que chocan coa suba acordada para o sector do taxi na nosa cidade, que de maneira moi razoável situouse en apenas unha suba do 2,4%. Aumentos no bus urbano que duplican a suba promedio do 4% que se aplicou na actualización dos impostos e das taxas municipais do Concello de Vigo para este ano. A isto temos que engadir que o Goberno Municipal vén de acordar tamén que neste 2024 o prezo do billete ordinario, é dicir, o que se paga sen a tarxeta Paz Vigo, pase a 1,57 euros, un 5,37% máis do que o ano anterior, unha tarifa que entrará en vigor nas vindeiras semanas cando conte coa resolución de autorización por parte da Xunta de Galiza. Con estas decisións, Caballero, fai que as viguesas e vigueses paguemos moito máis caro un servizo precario e insuficiente de bus urbano, con 250 frecuencias menos das que había no ano 2019 e un mapa de liñas obsoleto que non conecta adecuadamente nin o conxunto dos barrios e parroquias da cidade, nin tampouco servizos e dotacións esenciais como son os hospitais, centros médicos, a Cidade da Xustiza, os centros de formación profesional ou o propio campus universitario. O autobús urbano é un servizo esencial que se torna absolutamente vital, sobre todo para as persoas de menores recursos. Ademais, penalizar con aumentos desorbitados o uso do transporte colectivo é unha medida suicida en termos ambientais e volve demostrar que a declaración de situación de emerxencia climática que o Pleno acordamos por unanimidade no ano 2019 para Abel Caballero era apenas un brinde ao sol. Desde o Bloque Nacionalista Galego rexeitamos esta subida inxusta e injustificada nas tarifas do bus urbano, unha suba que se acordou sen consultar ao Consello Sectorial de Transportes e que se quere aplicar a pesar de que o Concello de Vigo dispón de preto de 200 millóns de euros de remanentes e que o orzamento do pasado ano 2023 volverá deixar con total seguridade máis de 160 millóns de euros sin executar. Por iso, o BNG demandamos ao Goberno Municipal que rectifique esta decisión inxusta e aposte por un sistema tarifario que promova o uso do autobús e que sexa especialmente sensible coa situación de gravísima crise social que atravesa a nosa cidade, unha cidade na que unha de cada cinco viguesas e vigueses está en risco de exclusión social ou pobreza. No concreto, demandamos 4 cuestións. A primeira, a conxelación das tarifas da Paz Vigo nos importes que tiveron durante o ano 2023, facendo desta maneira que o bono ordinario, co bono normal, continúe a 49 céntimos. Un prezo que, inda así, seguiría facendo que o bono de Vigo sexa o bono ordinario máis caro de todas as cidades galegas, moi lonxe dos 30 céntimos de cidades como Ourense ou A Coruña e, por acima, significativamente dos 45 céntimos de Lugo. En segundo lugar, o BNG demandamos que se equipare o importe, o prezo do bono estudante, que é o que se aplica para quen cursa estudios superiores ou de formación profesional, co bono universitario, poñendo fin á discriminación contra o alumnado non universitario que ten que pagar o bus un 30% máis caro. Terceiro, crear un novo bono social que faga gratuito o autobús para as persoas desempregadas de longa duración ou aquelas que son perceptoras do ingreso mínimo vital ou da Risga. Estamos a falar de persoas con ingresos que non garanten a subsistencia material ou mesmo persoas que directamente non teñen ingresos e é por iso que cremos que é fundamental estenderlles a gratuidade para un servizo esencial. E en cuarto lugar, o BNG volvemos demandar que se aplique a gratuidade con carácter xeral a todas e a todos os menores de 14 anos de idade. Unha medida que xa se está a aplicar noutras cidades do Estado na certeza de que non ten ningún tipo de sentido seguir obrigando as crianzas por utilizar o autobús. Estas medidas, que son perfectamente asumíveis en termos económicos para o Concello de Vigo, terían un duplo beneficio para a cidade. En primeiro lugar, e o máis importante, axudarían as persoas con menores recursos nun contexto de carestía de prezos e de perda de poder adquisitivo para a maioría social que representan as clases populares e traballadoras. E, en segundo lugar, promoverían o uso do transporte colectivo sobre o vehículo privado, o que é esencial para avanzarmos cara a un modelo de cidade máis habitável e máis sustentável en termos ecolóxicos.